ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». НАТО з Україною розробили план розбудови української армії.
Хороша новина в тім, що це все вже запущене в дію. В Україні перебуває наша команда, яка працює над відповідними питаннями.
Що відбувається на Донбасі, почуємо з місця подій.
Основні зусилля бойовиків зосереджуються на встановленні контролю над автошляхом Лисичанськ-Луганськ, захопленні правого берега річки Сіверський Донець.
Арсеній Яценюк про економічні збитки України, які має відшкодувати Росія.
Україна подала 3 позови до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Ми вимагаємо відшкодування мільярдних, а точніше трильйонних збитків, які нанесені Росією і Україні.
Більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук з новинами. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Україна покладається на НАТО у боротьбі проти агресора. Про це заявив український президент Петро Порошенко під час зустрічі з головнокомандувачем Об'єднаних сил Альянсу у Європі генералом Філіпом Брідлаум.
Ми покладаємося на вас. Ми реально готові і відкриті до співпраці, тому що ми тут боремося не тільки за українську незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Ми боремося за європейську свободу, за європейську демократію. Ми боремося, щоб зупинити агресора.
Сказав Порошенко. Філіп Брідлау своєю чергою похвалив дії українських військових, які протистоять проросійським сепаратистам на Донбасі, та висловив занепокоєння мілітаризацією Криму.
Ми дуже занепокоєні мілітаризацією Криму. Занепокоєння викликають два аспекти. Війська у Криму узаконюють нелегальну анексію частини України. По-друге, ці війська можуть бути використані для просування з цієї території.
Зазначив Брідлау. Дії Росії в Україні є порушенням міжнародного права і загрожують миру у Європі. Про це заявляє канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Ніщо не виправдовує пряму чи непряму участь Росії у боях в Донецьку і Луганську,
сказала Ангела Меркель. За її словами, дії Росії поставили під питання мирний лад у Європі і є порушенням міжнародного права. Прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка відкинув сьогодні слова президента країни Мілоша Земана, що Україна мала б піти шляхом фінляндизації, тобто відмовитися від частини суверенітету на користь Росії і не вступати до НАТО. В інтерв'ю чеській газеті «Право» у перебігу візиту до Ізраїлю Соботка наголосив, що хоча сьогодні членство України у НАТО не є на порядку денному і Україна ще не готова до цього, але вона має право сама обирати, чи бути їй у майбутньому членом НАТО чи ЄС. Учора заяви Земана про Україну вже відкинули міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек і віце-прем'єр Андрей Бабіш. Раніше президент Чехії Мілош Земан, перебуваючи з візитом у Казахстані, повторив позицію Росії щодо невступу України до НАТО і висловився за фінляндизацію Києва. Грузія звернулася до Ради безпеки ООН з проханням обговорити легальність договору про союзництво та стратегічне партнерство, нещодавно підписаного між Росією та сепаратистським регіоном Абхазією. У понеділок, 24 листопада, Росія і Абхазія підписали 10-річний договір про союзництво і стратегічне партнерство, який передбачає, зокрема, створення об'єднаних збройних сил. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Більше новин слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
НАТО та Україна розробили всеохопний план з розбудови боєздатності і потужностей української армії, і він уже реалізовується. Так заявив сьогодні перед відльотом з Києва головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлау. Він також повідомив, що сьогодні НАТО найбільше непокоїть не так кількість російських військових на території України, як озброєння, оснащення і військові потужності, які Росія зосередила діяла на східному кордоні з Україною. Далі Жанна Беспечук.
Генерал Філіп Брідлав по завершенні свого офіційного візиту до Києва запевнив у всебічній підтримці з боку США та НАТО, України в цілому та її армії, зокрема. Принагідно він зауважив, що українські збройні сили показали себе дуже добре в реальних бойових діях. За словами головнокомандувача сил НАТО в Європі, кількість російських військових на українській території за останні тижні суттєво не змінилася.
На кордоні з Україною перебуває від 8 до 10 тисяч військових, але це не так важливо. Важливим є те, що саме є на кордоні. Це військові потужності, зосереджені на кордоні. Є великі потужності, які Росія може задіяти, якщо вона вирішить перекинути ці сили через кордон.
Генерал НАТО також звернув увагу на те, що ті російські військові, які перебувають на українській території, здійснюють тренування, підготовку та оснащення проросійських бойовиків. Він зауважив, що під час виборів 2 листопада Росія критично близько підвела свої війська до кордонів України. Філіп Брідлав повідомив, що йому невідомі якісь конкретні плани можливого наступу проросійських бойовиків на сході України, проте підкріплення, яке вони постійно отримують з Росії, може свідчити про ймовірну підготовку до спроб захоплення нових територій. Ці прогнози головнокомандувача сил НАТО в Європі підтверджуються даними, які наводять в РНБО України. Так, речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що протягом останньої доби проросійські сепаратисти здійснили масові обстріли одразу в кількох напрямках.
Основні зусилля бойовиків зосереджуються на встановленні контролю над автошляхом Лисичанськ-Луганськ, захопленні правого берега річки Сіверський Донець. Зберігається ймовірність наступу з території Російської Федерації у напрямку Нижня Вільхова Станично-Луганського району. Також існує загроза активізації дій бойовиків з метою спроби оточення українських підрозділів під Дебальцевом.
Генерал Брідлав підтвердив, що Північно-Атлантичний альянс і США надаватимуть Україні військову допомогу, хоча й не уточнив, які саме види озброєнь можуть бути передані в рамках цієї співпраці.
Ми розробили всеохопний план, щоб виконати завдання з розбудови боєздатності та потужності українського війська, про які говорить ваше державне керівництво. Хороша новина в тім, що це все вже запущене в дію. В Україні перебуває наша команда, яка працює над відповідними питаннями.
У коментарі Радіо Свободи новообраний народний депутат Семен Соменченко розповів, на яку саме військову допомогу від США розраховує українська армія.
Це противотанковий комплекс «Джевелін», средства уничтожения танков Т-90, легка техніка типу джипів, контррадари, противобатарейні средства боротьби, криптована зв'язь та безпілотники.
Втім, готуючись до найгірших сценаріїв, Україна разом з міжнародною спільнотою повинна шукати дипломатичних і політичних шляхів вирішення конфлікту, наголосив Філіп Брідлав. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Серед напрямків, на які зосередилися проросійські сили, є, зокрема, як ми щойно чули із попереднього матеріалу від речника РНБО Андрія Лисенка, Дебальцевський напрямок. Якраз про це ми зараз розпитаємо Левка Стека. Мій колега зараз перебуває якраз в цьому регіоні, і він з нами на прямому зв'язку. Левко, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Спершу розкажіть нам, прошу, про воєнні дії.
Так, справді, Дебальцевський напрямок значно активізувалися зараз тут бойові дії. І в першу чергу це стосується, власне, сепаратистів, які з подвоєною енергією почали атакувати саме місто і довколишні блокпости. Адже, як відомо, тут військові стоять не лише в Дебальцевому, а й довкола нього. І також це стосується сіл та селищ, які розташовані неподалік. Атакують досить сильно і відчутно, починаючи з суботи. Ми саме цей день чули від кількох джерел, і, власне, саме тоді з новою силою почались наступальні дії. Власне, не йдеться про прориви або атаки, а найчастіше про обстріли артилерією, системами залпового вогню та мінометами. Хоча навіть це, звісно, дуже відчутно для військових, адже не минає і дня, щоб ми не отримували повідомлень про вбитих та поранених. До прикладу, буквально вчора ми ледь не стали свідками одного з таких обстрілів, адже були на блокпосту, який через годину після нашого від'їзду був обстріляний з установок «Град». І там також були повідомлення і про загиблих, і про поранених. Теж стосується, це, власне, блокпост був на околиці Дебальцево, теж стосується і самого міста. Ми мали можливість сьогодні пересвідчитися про ті масштабні руйнування, які зараз можна спостерігати на вулицях Дебальцевого. Деякі ями від розривів просто викликають здивування не лише в нас, а й самих військових. Коли ми запитуємо, а з якої зброї були завдані ці удари, частина з них просто розводить руками, адже це справді вражає. Йдеться і про будинки, і про техніку, і просто про простір в місті, цей центр, і будинки на околицях. Просто суботи – це невпинний такий обстріл, який, звісно, з перервами, але з певним режимом зберігається і зараз, і це продовжилось навіть сьогодні.
Левко, коли ви розповідаєте про зруйновані будинки, виникає запитання, якими є умови життя для мирних людей, які ще залишилися в Дебальцевому?
Ну, власне, говорити про умови життя дуже складно, адже, в принципі, життя в прифронтовому, або я навіть сказав би, місті, яке знаходиться на лінії вогню, доволі складно, оскільки людей на вулицях, в принципі, побачити складно, оскільки, наскільки я розумію, вони воліють бути ближче до схованок, бути ближче до власних підвалів і місць, де вони ховаються від обстрілів. Те, що ми бачили сьогодні на вулицях, воно справляє таке гнітюче враження, оскільки в першу чергу це порожні вулиці і місце мирних мешканців. На цих вулицях зайняли військові і військова техніка. Тобто солдатів на вулицях Дебальцевого ми бачили більше, аніж самих мешканців цього міста. Далі з приводу обстрілів і снарядів. Тобто частину з цих навіть снарядів «Граду» чи «Мін», вони так і стирчать посеред проїжджої частини, і ніхто їх навіть не забирає. Тобто це настільки активно і часто відбувається, що, наскільки я можу робити висновок, ці снаряди просто не встигають або навіть не ставлять за ціль собі прибирати, бо зараз вони просто, от як в картинках з кіно, стирчають з асфальту, і щоб хоч якось зберегти там автомобілістів від того, що вони не наїхали на один із них, їх там якось намагаються огородити або там якимись гілками обкласти, щоб було видно, що ось тут снаряди і не варто до нього наближатися. Те саме стосується магазинів, взагалі інфраструктури міста, все це закрито, просто не працює. Скрізь розбиті шиби, зруйновані, знищені дахи і залишених багато квартир та будинків, які тепер залишені самі на себе. Дуже важко говорити і про стан інфраструктури, яка потрібна для життя. Я маю на увазі газ, воду і електрику. Все там частково воно працює, але, звісно, з перебоєм, оскільки атаки, вони зазвичай зачіпають і ці сфери.
Дякую. На прямому зв'язку був Левко Стек, кореспондент Радіо Свободи, який перебуває в районі бойових дій із відеокамерою. І ви, шановні слухачі, можете подивитися і репортажі, які знімає наш колега в цих небезпечних місцях, і відчути більше, ніж з цієї розповіді, про те, як живеться і мирному населенню в цих місцях, в цих районах воєнних дій, і що відбувається насправді. З перших вуст і з перших очей ви можете це побачити. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Уряд України перед керівництвом Арсенія Яценюка склав повноваження перед новим скликанням Верховної Ради і прозвітував про свою роботу. Так, за словами прем'єра, деякі фінансові показники є навіть кращими, ніж очікувалося. А експорт до країн Євросоюзу зріс на 12%. Водночас експерти радять чиновникам не сподіватися на відшкодування збитків, завданих Росією Україні. Далі, Марічка Набука.
Стан економіки України досить прийнятний для воєнного часу, а деякі фінансові показники є навіть кращими, ніж очікувалося. Про це, відкриваючи у середу останнє засідання цього складу уряду, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Прогнозували, що падіння економіки буде до мінус 10%. Ці прогнози дещо кращі. Ми очікуємо мінус 7, а не мінус 10%. Проте це все рівно мінусова економіка, яка мінусує за російської військової агресії, яка мінусує за неймовірних бюджетних витрат на утримання армії, збройних сил, і яка просто частково знищена російськими терористами, в основному на східних територіях України.
Водночас, за даними уряду, дефіцит держбюджету цього року становитиме 4% ВВП. А на відновлювальні роботи на сході країни необхідно вже близько 12 мільярдів гривень. Збитки ж, яких зазнає Україна від анексії Криму, становить 1 трильйон 80 мільярдів гривень. І відшкодовувати їх повинна Росія, впевнений Арсеній Яценюк.
Україна подала 3 позови до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Ми вимагаємо відшкодування мільярдних, а точніше трильйонних збитків, які нанесені Росією і Україні. Також ми розпочали процедуру притягнення Росії до відповідальності у Міжнародному суді ООН за порушення Конвенції про боротьбу з тероризмом. Російська Федерація фінансує тероризм в Україні. Російська Федерація підтримує терористів в Україні.
Клопотати перед міжнародними організаціями та країнами ЄС про визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями, а Росію країною, що підтримує тероризм, треба було ще в березні, вважає політолог Анатолій Октисюк. А от позови про відшкодування коштів Росією він називає політичними акціями.
Такі пропозиції є небезпечними, оскільки це таким чином може легалізувати втрату Криму. Якщо уявити ситуацію, що Росія компенсує всі завдані збитки по Криму, ніяких підстав апелювати щодо повернення складу країни вже не буде, оскільки Росія буде аргументувати це тим, що ми сплатили всі завдані збитки, і тепер ця територія перебуває під юрисдикцією Російської Федерації. Якщо там буде якесь рішення міжнародних структур, то воно все одно не буде обов'язковим для Росії, вона і так нехтує нормами міжнародними.
Водночас, за словами політолога, Росія має велике лобі в ООН, тож він сумнівається в тому, що цю країну визнають такою, що фінансує тероризм в Україні. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода» литовського міністра закордонних справ Лінкевічеса.
Та в процесі це не тільки лозунг, як-то от якесь таке крилате висказування. Це має бути основано теж правом.
Чи, на вашу думку, вина в тому, що війна на Донбасі не може згаснути належить Україні чи Росії?
Правительство. То, що народ не чують. І брешуть всі.
Колишній радник Путіна Іларіонов пояснює, чому той досі не здійснив свого плану нападу на Україну, на думку Іларіонова, звичайно, а в наступній програмі «Європі на зв'язку» йтиметься про те, чи Європа допомагає, чи зливає Україну, як кажуть панікери.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічес закликав Євросоюз до більш рішучої підтримки України, яка протистоїть російській агресії, додавши, що санкції Європи проти Москви могли би бути сильнішими, а наявні все ж мають ефект. В інтерв'ю Радіо Свобода в Празі глава литовської дипломатії також заявив, що питання членства України в НАТО має вирішуватися виключно самими українцями та альянсом. Із литовським міністром розмовляв Ростислав Хотин, і першим запитанням було, чому на Донбасі і досі немає миру, хто в цьому винен?
Дуже багато причин, але все-таки ключ від рішення, все-таки, думаю, в Москві. Тим більше, що
дуже багато причин. Ключ від рішення все ж таки, я думаю, у Москві. Якби цей конфлікт був локальний, як намагаються його іноді подати, це було б зрозуміло. Але це все ж таки є агресією ззовні, оскільки ми знаємо, що ззовні надходять і війська, і ракетні установки, і танки. Це підтримка вже державна, так що ключ все ж таки в Москві. Тим більше, що ми не можемо переконатися, що ці кордони можна нейтрально контролювати. Якби це можна було зробити через спостерігачів ОБСЄ, наприклад, тоді можна було б це вирішити. Я думаю, головна причина саме в цьому.
ОБСЄ, скажімо, наблюдателі і так далі, це можна було б вирішити. Так що, я думаю, головна причина якраз в цьому.
Якщо головна причина того, що Росія підтримує сепаратистів, то чому тоді Євросоюз не може запровадити ще сильніших санкцій проти Росії?
Ну, некоторые санкции, как вы знаете, вводятся, и они работают, кстати, они действуют, несмотря на комментарии, что ничего не значат, это неправда.
Деякі санкції запроваджуються, і вони працюють. До речі, незважаючи на коментарі, що вони нічого не значать. Це неправда. Але ви маєте рацію. Я теж так думаю, що ми повинні діяти більш об'єднано, вчасно, а не запізніло і напівзаходами. На жаль, така реальність. Нам потрібно іноді узгоджувати позиції 28 держав, чиї тактики відрізняються. Ось і результат. Я думаю, було б добре, якби ми були більш послідовними, щоб ми виконували ті рішення, які самі ухвалювали, щоб координація була трохи краща з усіма гравцями, у тому числі зі США.
На тих, хто дійсно і приймає рішення, і хто відповідальний за ситуацію.
Президент Литви Даля Грибаускайте днями у Києві сказала, що в діях Росії є ознака терористичних дій. Ви могли б розшифрувати її слова?
Вона сама пояснила, що мала на увазі. Вона говорила про те, що туди прямують війська. Їм дається вказівка зняти впізнавальні знаки. Держава їх туди спрямовує. Це робить не якесь приватне підприємство. Ми їх називаємо зеленими чоловічками, вже навіть звикли до цього терміну. Спрямовуються танки, ракетні установки. Як це можна називати тоді інакше? Тому нам треба замислитися над тим, що відбувається. Тим більше, що одна зі сторін, які, як я вже говорив, має ключ від вирішення конфлікту, заперечує навіть участь у цьому конфлікті. Дуже складно тоді розмовляти відверто. Дуже складно застосовувати якісь заходи. Те, що ми робимо, це мінімум того, що ми можемо робити. Це, звичайно ж, санкції. І, я б сказав, не менш важлива підтримка українського уряду. Звичайно, маючи на увазі, що, незважаючи на те, що війна, він повинен здійснювати реформи. Особливо, я б сказав, найважливіше, напевно, для громадян України – це боротьба з корупцією. Це одна з таких хворобливих причин, які треба сьогодні вирішувати, а не чекати, коли війна скінчиться. Є багато моментів, але ми повинні підтримати Україну в політичному плані, в економічному, я думаю, і у військовому плані. Тим більше, що українці протистоять агресії ззовні.
Тим більше, що вони протистоять агресії ззовні.
Такі відповіді від міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкевича почув кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин, який з ним розмовляв у Празі. А ми також запитали перехожих Києва, чи я, на їхню думку, вина в тому, що війна на Донбасі не може згаснути. І почуємо.
Та між собою олігархи воюють через те, я думаю, так дуже важко людям живеться.
Я вважаю, що винуваті перш за все політики, через те, що вони замість того, щоб хоч якось відродити армію, натомість її ще більше ускладнюють ситуацію на сході і просто нічого не хочуть з цим робити.
Правительство. То, що народ не чують і брешуть всі.
Потрібно було Турчинову і Яремі в свій час правильно вирішити питання.
Це власть, яка була і яка стала, они для народа не стараются. Я считаю, что именно они виноваты. Если бы хотя бы хоть один вот человек из простого народа сел в эту думу, в эту раду и начал думать о народе.
Тому виновата одна особа, яка творить великі проблеми в світі, не лише в Україні. То ми можемо побачити аналогії по Грузії і по Молдові.
Чия вина Росії, Путіна безпосередньо, самого Путіна.
Ось такі відповіді сьогодні почув кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва. А ми почуємо з вами думку ще одного фахівця, аналітика. Стратегічна мета Путіна щодо України, каже, він не змінилася, і Путін прагне демонтувати українську державність. В цьому переконаний Андрій Іларіонов, російський експерт, який в 2000-му, 2005-му роках був радником Володимира Путіна. Україна. В розмові з кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Савицьким у Варшаві цей експерт поділився своїми міркуваннями щодо ймовірного розвитку подій в Україні та Росії. Зокрема, і чому до настання холодів не відбулося повномасштабного військового вторгнення російської армії в Україну, як пан Ларіонов це передрікав раніше.
Возможной причиной того, что вторжение не состоялось.
Ймовірна причина того, що вторгнення не відбулося, саміт Великої Двадцятки в Австралії і вперше продемонстрований західними країнами рішучий опір Путіну. Такого жорсткого ставлення до Путіна Захід дотепер ще не демонстрував. Та, як мені здається, стратегічна мета Путіна залишається незмінною – це ліквідація державності і незалежності України. Тепер він поставив собі за мету з допомогою політичного, економічного тиску, погроз підривної і терористичної діяльності на території України домогтися того, щоб в Україні від Відбулася економічна криза, щоб Україна зазнала дефолту, щоб Україна збанкрутувала, а гривня обвалилася в умовах економічної кризи, яка супроводжувалася підривною діяльністю, терористичною активністю та агентурною діяльністю. Він хоче домогтися перелому в політичному житті країни для того, щоб його представники чи перебічники опинилися біля керма влади в Україні.
Пане Ларіонов, скажіть, будь ласка, а який морально-психологічний стан Путіна після саміту групи 20? Він пригнічений, розгублений?
Наоборот, все це свідчить про те, що...
Навпаки, він зосереджений як ніколи, він блискуче швидко аналізує ситуацію, він ухвалив рішення, що перебуватиме в стані конфронтації практично з усім оточуючим світом, причому ця конфронтація, на його думку, може тривати не менше, ніж 10 років. Це означає, що можна сподіватися несподіванок, бо в нього не залишилося сподівань щодо порозуміння і згоди з країнами Заходу, оскільки і Меркель йому сказала про ймовірне посилення санкцій, а судячи з усього, щось схоже говорив йому і Штайнмаєр. Висновок, який він зробив, є протилежний до того, якого сподівалися на Заході. Там чекали, що загроза санкцій змусить його пом'якшити свої позиції. Та він вважає, що якщо санкції вже є, а згодом їх ще більше посилять, то чому він повинен зупинятися на досягнутому? Інакше кажучи, відповідь Путіна на прохолодний прийом у Брізбені – посилена конфронтація і підвищення ставок, підвищення рівня напруги у цій його боротьбі.
Повищення напруженості в цій боротьбі.
Розширене інтерв'ю з експертом Андрієм Іларіоновим читайте на сайті radiosvoboda.org, а в нас наша щоденна рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
У ноті Міністерства закордонних справ Китаю міститься текст про те, що ЗМІ Росії маніпулюють цитатами, а парламентська асамблея НАТО закликала Росію зупинити пропаганду. Про все це детальніше Євгенія Тюхтенко.
Речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс опублікував у мережі Twitter переклад витягів з ноти Міністерства закордонних справ Китаю. У ноті йдеться про те, що російські ЗМІ перекручували зміст матеріалів інтерв'ю. Зміст оприлюднених російськими ЗМІ матеріалів інтерв'ю місцями має відхилення. В деяких місцях є недобросовісні маніпуляції цитатами, що робить їх такими, що не відповідають дійсності. Читаємо на скопійованій речником МЗС сторінці. А далі наводять конкретні приклади. Щодо оприлюдненої російськими ЗМІ цитати «Китайська сторона виступає проти самовизначення народів у формі проведення референдумів, але Криму це не стосується». Нам добре відома історія приналежності Криму. Насправді китайська сторона взагалі не говорила, Криму це не стосується. Нам добре відома історія приналежності Криму. Йдеться у витязі з ноти. Наведений приклад спростовує матеріали на зразок російського інформаційного агентства ТАСС, де раніше зазначали.
Китай проти референдумів, але не у випадку з Кримом. Китай виступає проти проголошення незалежності будь-яких народностей шляхом референдумів. Однак це не має відношення до Криму, заявив Гуй Цунюй.
Ще один приклад із опублікованого речником МЗС документа. Щодо цитати, наведеної російськими ЗМІ, про те, що китайська сторона не виключає участі Криму в проєктах будівництва економічного поясу Великого Шовкового шляху. Насправді, китайська сторона заявила, що вітає участь усіх регіонів Росії в проєктах будівництва економічного поясу Великого Шовкового шляху. При цьому Крим не згадувався. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію з низкою закликів до своїх країн-членів, а також закликів до влади України та Росії. Серед цих пунктів є й ті, що стосуються інформаційного простору. Зокрема, країн-членів НАТО закликають протистояти кампанії Російської Федерації, спрямованій на дезінформацію. А Росію закликають, цитую, «зупинити пропаганду, яка розпалює агресію проти Заходу та шовіністські настрої серед російського населення». Текст резолюції доступний на офіційному порталі українського МЗС. Євгенія Тюхтенко.